programme en rediffusion sur VOA.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi 14h30 na Washington DC, jusqu'à Tozali, 20h30 na Kinshasa, mpe na Brazzaville, 21h30 na Lubumbashi, na province ya Okatanga. Sango mokilelo na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, en direct ya Washington DC. Pourquoi il a mon peboye boulamou na bino banso, bozuli bakou ya kolanda basango na biso, na lokota na Lingala. Fatou Makala la Limasi, na Sidrak Franklin, Bazali Bongo, Onzela ya Massine, na lesali siya Edi Sango. Sango mokilelo et pesa melibino na Marius Muhunga. Bouyoko basango to melibino lelo. Na etuka ya Nord Kivu, mi bembo, mi telemisami lelo na nzela ya Beni Kasindi, si maba ADF koboma batoba bale. Société civile ya Ituri esengi na basimba minduki ya Kodeko bati kansomi Toma Lubanga na baninga balie ya task force.
To sepeli na makambo wana te poete bato oyo bakangi bango bazali banguna na bango te bato bakangi bango bazali arme te eza na tina moko te ya kokanga bango.
Tokomi mabino pe lisusu na Congo Brazzaville, na Pointe Noire et Paiwapi, Bobandi, Bomomekano, ya ba examen ya BEPC Mozali Kosalema.
Il est important parce que si au sein de la base d'examen préparatoire où il était, pour y atteindre le niveau de la bisco, il s'est dit. Donc, moi, il s'agit d'initiativement pour y aller à Kitoko.
Toko suki sabongo masolo na biso mokolo mwa lelo na masolo na biso na Bozindo na Edi Sango epai wapi akosolola na molobeli ya mampinga maye mazali kotungisa bato na est ya République démocratique du Congo. Tala masolo kitoko to mebino mokolo mwa lelo to kolanda nyonso wana na bolai kasi sima to landa na basonga na biso na mokuse oyepesami biso na Edi Sango.
Bato milion tukumi bale na sambo bazali kobika na likama ya nzala na ekolo Kongo Demokratika. Bato koleka milion mibale bazali penza na nzala kati na bango bana baki peni na milion mibale na ndambo ekolo Kongo Demokratika. Ekominde mboka ya motango koleka ya bato na nzala elubi basungi baye basingi misolo pona kosunga. ODEP ONG ilandela kandenge nyongo to misolo mialita misali la maka elubi ete misolo le kadolar million tukumutuba na sambo mikisani na misolo ministère ya finance et sakoli ete itindi na seni misalami ya maponami na misolo miyemi munisi bilimbubia yango. Odepe kunduli ete wutu biro ya sika ya seni e kotaka na mosala kule kadolar million kama moko na mine ito 90% po na botambuli ya seni misi migumi samaki na libenga ya lita. Kasi ministère ya finance akazadi ya sakolaki le 15 février eleki ete misolo dolar million tukumi sato na sambo mipesa maki ODEP e pameli bozangi ya miango opo na kubimisa misolo misengeli na seni na tina ya maponami ma 2023. ODEP elobi pe ete misolo dolar million kama motoba na tukumi neyi seni ezali ko senga po na misala miya maponami na 2023 mizali ko leka mayele. ODEP elobi misolo miango po na maponami ma mokonzi ya ekolo ya bakeli libeko pe ya bakambi ya bituka misengeli ngelite koleka dolar million kama misato na ndambo. ODEP pameli pe ministre ya finance na koluka kotia seni na bo kambami ya beseko bureau ya leta etali bosaleli ya misolo pona likambo ya mituka seni esengaki. Ministre ya finance abo ya kikolanda motango seni esengaki pe alingaki kusumbisa mituka ya miangunde na beseko nungu nungu ezali kati na seni na ministere ya finance pona mokambi ya seni Denis Kadima alobaki na radio top Kongo mikolo mileti ete azui atalo meya mokote po etali bosali si maponami. Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU ya kosala mobembo na RDC wutu le 22 février pona kozala na bokutani ya misala ya kotala kimia na ituka ya Grand Lac kalaka mokonzi ya ONU ya kokindi ya mbona Ituri pe na Nord Kivu. Nzoto ya bato zumi na mwambe baye babo mama ki na bakodeko na mboka Sieri Abalkozo na Ituri ekundami lelo na Mungwali na ituka eye echamaki nyonso na libulu moko na mboka Popo elobi mokambi ya commune rurale ya Mungwalu. Bato baye babo mama ki na bukata ni na Macheti baye kodeko basala ki na butu ya le 15 février eleki baye ekolo Kongo Demokratika baye ke basali kosala milulu na Bruxelles na Belgique esika bakonzi ya bikolo bia Union Africaine na bayi Union Européenne la bazali na likita pona nkita bana ba ekolo Congo Démocratique ba pameli ndingi bikolo bia Europa bizali kokoba kopesa maboko na bikolo biike nzinga nzinga biye bizali kotia mobulu na tina ete bidumba bisi la tina ekolo Congo Démocratique. Na États-Unis, juge moko ya New York akati ete mokonzi ya kala Donald Trump na bana baye babale Donald Trump Jr. na Ivanka batatula na bulukuliki na lulenge kompanyi na bango efutaka mpako. Juge yango aboyi bosenga ya Donald Trump na bato baye ya kubwakisa buluki boye. Ba mercenaires russes bazala kipe na ekolo Congo Démocratique le kola na bikolo mingi bia Afrika kati na 2020 na 2021 et le bi centre pour les études stratégiques internationales awa na États-Unis. Mokonzi ya France Emmanuel Macron a sakoli bolungui ya mampinga ma France na maima Europa na Mali puna yango pe apameli ba mercenaires russes na kouli lande kopunza bikolo.
Matondo mingi edi isango pona basango na biso na mokuse bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Toko fungula masolo na biso ya mokolo mwa lelo na engumba na etuka ya province ya Nord Kivu epai wapi mibembo mitelemisami lelo na nzela ya Beni Kasindi sima ba ADF Koboma bato ba bale na kotia motambo na motuka o ezalaki koma bango na nzela ya Beni Kasindi. Tolanda bolayi na Erikas Mwisi.
Colonel Charles Euta Omeunga, administrateur ya territoire ya Beni ya Sakuli ete mapinga maikolo Congo Démocratique malanda ki ba ADF baye na Lombango.
Mais ce qui est à la révolution est armée. Il y a un peu de voyants combattants à Beni. Il y a un peu de salamoumène et à ma casse et l'issoussou. Pour le motoumé, il y a un peu de salamoumène et à Nengi batu ba misana pe, ne, loko la ba vayan kombatana biso, bazala ki fe, kome d'habitude, kome chaque jour, yango, oye lingaki ko salema, e salema ki te, ba antishita ki yango deja, oui, toza kolobana bango, ete, loko moko biso nyoso toza bantan lete, toko ye da loko eza liboso na biso te, toko zala na matanisya, loko elikaki sima na biso. Alo, talakaka vigilant, na kolanda tafe mouvement, ya présence d'esprit ya mutu nyoso il faut izala na kati ya ya motema na ye na makanisi na ye pona kuyeba kuyeba malinte ya munguna oyo toza na ye.
Administrateur ya territoire ya Beni ya sepeli lolenge bayimbuka na territoire eye bazalinse kokoba kosunga bakondi o eleko eye ya état de siège
oyo ndi na lobina population sepelaka mingi na population na nga ya Beni territoire pona bonne collaboration bazalaka na yango bavaya kondata na bango na baservice nyonso ya sécurité ya mboko oyo. Alors batikala kaka na position wana ekosa malamu makasi epi ba resultat ya malamu oyo toza kozela mpona bavaya kombata na biso mpona ya mboka na biso ezala pe na kimia na boboto nyonso na kindeko na kati.
Ricardo Rupande mokambi ya société civile na secteur ya Rwenzori akamwe lolenge bayimboka bayeba bale bakufi na nzela ya Beni Kasindi liboso ya bakambi ya état de siège. Tozwaki maloba Ricardo Rupande.
Omoni kote wana nde ba kamion nyoso zimaka Nairobi eke Butembo eke na Ituri na nzela wana nde shika emekaka. Alors problème na biso seki foma sekurize nzela yango epi basala mpe ba operation komsa ba vide ba mwa position ya munguna po asila na tozwa sekurite koto oyo. Tuka operasyon za nanu kote epa na biso te na sektero nzori mobima. Omoni kikingi batu wa vide, sa vidi, Ils ont un problème d'opération. Bon, côté Msusu, côté Boulongo Kuna, côté Bakalembo Maboule, à Piene, les lois au Kakasiko, Moutoumoko a outillé au Matasi, y'a Munguna côté à Kinyambaore. Donc, comment est-ce que Muna Zali?
Mibembo Mitele Misamaki lobby Nanzela ya Beni Kasindi, Sima Koukoufa ya Baimbo Kabaye. Et l'homme au col Mamoussala Mitano, Mibembo Mizongeli, Uta Ngumba Beni, Erika Smoussi pour la VO Afrique.
Basango na Lingala, na VO Afrique, 104.3 FM, na Kinshasa.
Société civile ya Ituri, esengi na basima minduki ya Kodeko, batika nsomi Thomas Lubanga, na baninga na ye ya Task Force, baye bazaraki, baye, bakange makio maboko, babasima minduki ya Kodeko, mikolomi bale mileki, tonanda bolai na Christina Bedito.
Esali lelo mikolomi bale uta mokambi ya mabungisi task force pona kimia na Ituri na baninga bakangemi na baiko deko na yango société civile ya Ituri esengi na basimba minduki ya kodeko batika somi Thomas Lubanga na bamisusu ingénieur Dieudonné Losa président ya société civile.
Société civile ya Ituri okamwi mingi ndenge bato oyo tinda maki na Kinshasa bana ya Ituri baya kosolola na bandeko bawe basimba ki munduki ba kodeko ba groupe armé nyonso oyo bazali na Ituri. Kasi le 16 février 2022 toyoki ete bango bakangamaki na kodeko na bambu tingonga oyo bazanano na maboko na bango. Pona biso société civile wana ezali malamu te tosepeli na makambo wana te po ete bato oyo bakangi bango bazali baguna na bango te bato oyo bakangi bango bazali arme te ezana tina moko te ya kokanga bango. Baye na Ituri pona kosasibilize bandeko wana baba simbi munduki batika poto sala kimi ezana na mboka na Ituri batika makambo andenge wana ezali makambo ekopesa bango lokumu mokote batu wana batinda makina gouvernement central yango dejou bazana zamba ebani tendenge nini bazo lala ebani tendenge nini bazo lia sate na bango toebi tendenge nini ezali na ngonga oyo tozo stenga na gouvernement na nivo nyos basala makasi batu wana babima soki batika likuna soki bako zwa problem wana bako nema makama mingi na Ituri tolingi oyo te basala nyoso bakoki kosala pote bato wana babima ndenge bazalaki.
Dieudonné Losa asengi pe na basimba minduki banso ya etando ya Ituka batika bitumba po ezali na litomba moko te
tozosenga na kodeko na ba groupe armé nyoso oyo baza na Ituri batika munduki tosala kimia mboka oyo loko ebele bebi na kati tobandako na biso ezozika bapate na biso bangombe nyoso ndenge bato bazokende na yango kozonga ndenge nini ezali mbongo nde tozo bungisa tosengi bango bazonga na kosiasi na bango batika kozala na zamba babima libanda babima na mboka toza na posa na bango tosa na bango bilanga tosa na bango elevage tosa na bango musala tosa na bango ba commerce mboka na biso totonga ngo disusu toza na posa ya koyoka ata mutu moko te babomie ezali misala mabe ekosunga bango te ezomema bango nulle part ekotombola bango ata mokolo moko te batika batika.
Pona pasteur Asamba, Jean Bosco, ngonga ebelimi pona bayi Ituri, baluka kimia, tomo yoka.
Na ndenge makambo eutiko leka, namboka na bise ya Ituri. Na ngongo tozali na ngo ndenge makambo za kome mama, usengi kaka boyoka ni ezala. Na ningi kwa hibisa bandeko nyonso ya Ituri ke, boyoka ni ya bayi Ituri nde kome makimia na Ituri. Kwa zila kaka teba toko utalibanda, pora kwa yako pesa kimia, meme biblia elobi na biso, soki bozana likambo na moninga, bofande sika moko boyoka na mete bozo wa kimia. Tozali kobonde la pe na limemea nyonso kosenga na bandeko na biso baoyo bazali kuna na zamba kozala na boyoka ni pe motema ya mawa ya kotika bandeko na biso libre bandeko na biso ya task force lokola mosali na nzambe pe mohumbu na bino nazaliko memi ya liboso na bino pe kosenga kimia ya nzambe ekota na kati na mitema ya bandeko na biso oyo bazali na kati na zamba bame kakotika bandeko na biso ya task force pote bango baye pona kimia bazali bandeko na biso bazali batuna libanda te toyebi lolenge nini mokonzi na mboka zaliko sala maso pwete kimia ezonga na kati na mboka na biso ya Ituri toko kiko sabote opportunité wana te toko tika ango kaka pamba boye
Bunya République démocratique du Congo Christina Bedito pona VOA Lingala.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique
mikolo miso uto lundi ki vendredi ba edition mibale ya basango na biso à partir ya 17h kilo 17h30 temps universel 19h30 ou 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, Rédaction ya Lingala ya VOA, la voix de l'Amérique, et Fessilino. Rendez-vous pour la professeur Vino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, sinon vendredi, la fréquence na biso pe na oyo ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate. Bozali kolanda sango ya Mokili Lelo, na la voix de l'Amérique, ou Washington DC. Bayi kelasi ya 3e ya ba collège public ya Ngumba Pointe Noire bazali ko sala ba examen ya komilengele pona brevet ya ba examen ya suka na mo, na mikolo mizali ko ya tolanda bulayi na Ferrand Onobo
bazali etuluku ya ba yekoli bia kelasi ya terminal miamate ya makatikati ba wuti mite lobia l'etat pe bia bakuli Ote ya Ngumba Matumba Pointe Noire ba bazali ko kwa isika na momekano lwa makumi ya kizama ya bakaloria. Momekano mwango moyebani po ya baye kolikomi bongama, moko pesa kanjikisa ya kosembi china na bozindo, mayele biya bakumi kombo po na lipolomi eye ya mboko meka kizama enene ya baka.
Bon, sinon bon mot exacté parce que beaucoup de bandes qui ont les gangos bien, donc du coup, nous allons moins niveau pour avoir affronté back test. Ah ben oui, c'est vraiment et important parce que si tout ça la base d'examen préparatoire ou été, moyen de bah niveau la biscuit exacté. Donc du coup, vraiment ils aillent initiativement quoi, il y a Kitoko. Donc tout c'est fait le bacasse.
Bien amaté à ma mathématique, mon bandes qui mon mécano moi qui zama ya bac. Maso malekani na kinya penza ute ya bisika mipona maki po ya busimba mimomekano mona.
Lelo yo na departement ya Pointe Noire na niveau ya mate ya nabiso to ya itali bana ya terminal to organize mimomekano oyo to bengi back test. Mimomekano oyo po nabiso to tchaka makasi nabiso mingi na mimomekano oyo po Eko pesa diso ndingi sa toye ba, na mkoko so o bana abanango. E yangwana ko pesa diso diso pe ba, makambi. Ma yele, yako surmonte ba difficulté na ba, ya bana na biso. Kozo te la, na travay o bako sala, na omegano oyo, bana ba lakisa biso ba difficulté na bango. E si manango ndenge na utiko lo bawa, biso pe, bakambi, ba professeur toye ba, ndenge ni yako kampanye bango, po, tozo amuma o ya malamu na sukambula po ba resulta iza la malamu.
Ifungwa miwita mokolo mwazo minamitano ya sanda tozali, mwemekano mwango, mokosuka mokolo mwazo minamwambe ya sanda pe mwubu tozali, na mate ya ma franse. Ferrand Onobo, Pointe Noire, VOA.
Kishasa kuliko landa VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga, lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo, lelo tozali mokolo mwa mitano, lokola mikolo miso mwa mitano, tolanda kama solo na biso na kombo ya Bozindo. Na lisolo ya lelo, ba FDLR, Lingomba ya Batumbuki, ya Rwanda, liye, litondisami mingi mingi na ba utu, ba ibazala kana ekolo Kongo Demokratik utu 1998, ba yaloli na maloba ya President Paul Kagame, ya mokolo mwa le 8 février eleki, na parlement ya mboka na ye, na liye bisi, ba FDLR ba bimisaki, ba lobi, mokonzi ya Rwanda, Paul Kagame, azali ko luka nzela inso, pona kokote na mabele ya ekolo Kongo Demokratik, kasi azali ko simbate. Yangwa zali kufunda ba FDLR, na kusunga ba dongolo miso lukula ba ADF, na kubumaka ba Kongole. Ba FDLR ba wangani yango, edi isango abenga ki mulubeli ya ba FDLR, oyu achaki manzaka na ye na liye bisiliye. Kombo na ye, Kure Ngoma, tulanda bango.
Kona ba FDLR, Sibino Boyano Linini na Maloba, président Paul Kagame alobaki Nicole Mileki na parlement ya Rwanda etakwe kokota na mboka lokola Congo pe mboka mosusu pona komibatela toloba ke lokola bino bozana ekolo Congo démocratique ba FDLR akokipe mutako ko pekise tia kota sala
isto na Congo tomboi akokipe kokota na Congo ye aza defender ya Congo te soki alivia zwa katike na pe na e aloka kusala ya kati ya pena ya poko pali haya kusala ya Kongo nini nini kinani ya Kongo kibadi ye haya kuputileka populasyon na ena Kongo Kongo ya kujineka kukufa tobuli ya ako haya te haya te tobuli ya sakuza haya haya kata kwa ya te wana kwa kita defansa mwana kwa 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 kwa
kasi maloba Paul Kagame atingi toloba ezape pona communauté internationale bino bon bozana na Congo bokanisi ke nini ko kosalema po kimia e ya bino ko bozana bezwa ozonga na mboka na bino
bisa na mboka ya bisto za posa donc ko kasete ta ya une prestabilité nioso be zaka mo fetro lanti ba en tri ba komi dele na pona kasete ni Congo fitu ba fwasera biso donc majorité ba voye la zone ya de stabilisation ya Congo et tout ça on a richesse ya Congo son origine genre il faut qu'on change la voie légale papa ta tuerie et l'estime Congo est comme Congo mana donc que tu es fait voir ça d'extérieur ya grave papa donc il faut qu'il examine ça tout cas bon c'est ça la domaine
Olinkoloba ete bino bozali te na bobomi ezosalema na est ya Congo uto mwa mikolo ba mibu bozali su na bibi na koboma wana te
kango meme Kabila azalaki ex-president ya Kabila akomplisha batimene ezalaki ebele na ebele koboma na kaka pata esimpelo ya Kabila bakonde bazo renforce siko makambo wana ezala lisusu FDLR emboi doke kuna jenta nishana emboi kukanga bangozo suwana kiso ni wakika Kabila za hala bazi ya lingwa oriwa kambusa ni amusa kwa elisos no komplisi kwa kukula kwa wana kapangu makaka na zobo wana bango wazo profite kukutote matiri na biso chivo deni ni wana deni ni wana menso chino tufuso asari krim apofe sirtu fit na kani bango wazo kwa mabeyo nani bango wazo finansi mwazo mwana bango pour les moyens, vous les voyez, mais pas au camp de l'angote. Vous pouvez protéger Bango. C'est une autre chose qui va poser à vous, même tout à l'heure. Je suis très dit, je suis très dit, ni ni à ni à Chebeya, ou mon patron de l'homme. Mais je suis dit, je suis dit, je suis dit, l'investigation à Salin, je suis dit, 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 je
suis bozo pesa e yanoni na bato balobi bazo utiliser bino po tang musubu bundisa ba mususu lokola ba ADF lokola bazo utiliser pe bino bino yanana bino izandinge nini ngambo moko to musubu tang musufu gouvernement ya Congo tang musufu
est-ce que beaucoup que imagine un groupe de rébellion un groupe monté face à la face d'un gouvernement Mobimba c'est possible c'est un groupe voilà era sostenida por quelqu'un que va comprender más mososo. Hace un. Esta que rompe a rebelión o haga. Esa la resistencia, la fuerza gubernamental, Mobimba. Este es el gubernamental. Eso sale bien. O, porque no fue internacional, eso sale bien. Deja un monango, un monisco, eso sale bien. Es que, respetió, il y a force à voler à Monisco. Et si quoi? La mission à Monisco est la mine pour exploiter la mine. Donc, richesse à pays, ça va protéger la mine. Pas à la carte, pas au monde, mais les bateaux à l'eau pour faire en présence. Mais absolument rien. C'est comme si tout ça la mine. La élite population, elle a la force de paix, mais Monisco, la mission à y est pour protéger la population, pour faire la mine, à sa présence.
Ma tu es à sa présence, mais elle aura ta mon compte à son salle. Quand on a mis son ami, 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 on a
soutenir la force gouvernementale et la prime voisine, aussi ma prime voisine, la grande présence est après schéma, ils ont poussé dans tout. On peut imaginer, la zone va renforcer dans la réunion, dans la munition, dans la renda, dans la provision, dans la ligne, dans la bataille, tout ça. Et c'est ça. Et c'est le problème. Donc, dans la zone, on a les uns.
Merci beaucoup.
Bozali Kolanda, Sangwa Mokili Lelo, na la voix de l'Amérique Kuto, Washington DC. Secrétaire adjointe ya direction ya ba océan pe makambo matali bo bateli ya Zamba pe makambo ya environnement ya Ecolo America, Monica Medina kosala bongo mobembo na Kinshasa na Ecolo Congo démocratique lobby le 19 février kino le 29 février Mozali Koya na mobembo na ye. Akokutana na bato baike baye balandelaka bobateli bwa Zamba pe banyama ya ndenge na ndenge ya ba park nationaux na Ecolo Congo démocratique. Tokomi bongo na suka ya sango na biso ya mokolo mwalelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso. Bwebi ete soki ozwi tango ya kolanda biso te okoki pe kolanda basango na biso na site na biso internet www.voalingala.com. Bobosa na peteke tozali na page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala epai wapi bokoki pe kolanda basango na biso bisika nyonso bolingi pe kokomante yango. Tozali na ba edition mibale mikolo miso ya masolo na biso sango mokili lelo. Et d'édition Liboso, ils allaient à Kabongo à 18h, il y a Kinshasa, puis il y a Brazzaville, na S et la République démocratique du Congo, ils allaient à 19h, Lubumbashi, Goma, Bukavu, Bunia, Butembo, Tokokoma Petina, Ituri, 19h, voilà la première édition. Deuxième édition, ils allaient à Bongo à 20h30, il y a Kinshasa, puis Brazzaville, na Matadi, na Kikwit. 21h30, na Est et la République démocratique du Congo, Tokokene, puis côté Mbujimai, Kananga, et pas Yohana Nyonso, et Zabongo 21h30, on est allé. Deuxième édition à Basango Nabiso. Tokomi na Suka, Tala Basango Oyo, te Melakibino, Omokolo Mwalelo, na Bokuse, na Ngumba, ya Norkivu, mi Bembo, mi Telemisama Kilelo, na Nzele ya Beni Kasindi, si Baba Adefko Boma Batoba Bale, na Kotia Motambo, na Motuka, ezalaki ko Mabango, na Nzele ya Beni Kasindi. Société civile ya Ituri esengi na basimba minduki ya Kodeko batika Nsomi Thomas Lubanga na baninga na ye ya task force baye bakangemi o maboko ma basimba minduki ya Kodeko mikolo mibale mileki. Peto sukisaki na reportage to pesaki bino na baike lasi ya 3e ya ba collège public na Ngumba Pointe Noire na Congo Brazzaville bazali kosala ba examen ya komilengele pona brevet ya ba examen ya suka ya mikolo mizali kuya. nyonso ya zaki basango oyo temela kibino omokolo mwalelo totundi bino botondi lokola bolanda kibiso soki tokomela kibino omokolo mwalelo ezala kibongo na lisalisi ya Edi Isango Fatou Makalala Alimasi na Sidrak Franklin bazala kibongo o nzela ya masini tokuta na bino lisusu mokolo mwa yambo mozali koya na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe ya Brazzaville ezala kibongo Marius Muhunga o elobeli eye totombeli bino weekend malamu utikala malamu.